Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə.
We have to turn the corner from negotiation to decision.
Qarabağla bağlı danışıqlardan qərar verməyə keçmək vaxtıdır. Amerikalı həmsədr Steven Mann. Beşlik İranı BMT Təhlükəsizlik Şurasına verir. Hamas beynəlxalq aləmin təzyiqinə məhəl qoymadığını, tərk silah olmayacağını, İsraili tanımayacağını bəyan edib. Amerika Əfqanistana 1 milyard dollardan çox yardım vəd edir. Oscarın nominantları elan olundu. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlirlər. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmsədrlərin səfərində Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün detalları müzakirə olunacaq. Həmsədrlər prezidentlərin xoş məram göstərdiyini, amma problemin yenə çəsin olduğunu deyirlər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann səfərdən əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Cənab Mann-ın dedikləri ilə sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
Cənab səfər, bir çoxları Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Paris danışıqlarında mühüm inkişaf gözləyirlər. Sizin gözləntiləriniz nədir?
First of all, the co-chairs are going to be going to Baku and Yerevan for further meetings.
İlk növbədə həmsədrlər Fransadakı danışıqlara hazırlıq görmək üçün Bakı və Yerevana səfər edirlər. Biz Xarici İşlər Nazirləri və prezidentlərlə görüşəcəyik. Gələn həftə isə prezidentlər Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın dəvəti ilə Fransaya gələcəklər və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında müzakirələr aparacaqlar. Biz buna hazırlaşırıq. Ancaq mən bunları demək istərdim. 2 ilə yaxındır ki, biz Praqa prosesi çərçivəsində iş aparırıq. Bu kontekstdə biz hər iki tərəf arasında ciddi və ətraflı müzakirələr və danışıqlar aparmışıq. Prezidentlər özləri Qarabağla bağlı danışıqlar aparmaq üçün görüşüblər. Artıq bunu hamı etiraf edir ki, biz elə mərhələdəyik ki, artıq danışıqlardan keçməliyik qərara.
We have to turn the corner from negotiation to decision. And speaking from the American perspective,
Amerikanın mövqeyindən danışaraq deyə bilərəm ki, biz yaxın aylarda sülh razılaşması üçün imkanın olduğuna inanırıq. Düşünürəm ki, yaxın iki həftə içində keçiriləcək görüşlər çox vacib bir fürsətdir. Və yenə də Amerika tərəfinin adından deyə bilərəm ki, biz istəmirik ki, hər iki tərəf bu mühüm fürsəti əldən buraxsın.
Cənab Səfir, Fransada konkret nə müzakirə olunacaqdır?
Mən konkret nə müzakirə olunacağını deyə bilmərəm. Biz danışıqların məxfiliyini pozmaq istəmirik. Lakin mən gözləyirəm ki, Dağlıq Qarabağ razılaşmasına aid bir çox məsələlər müzakirə olunacaq.
Cənab Səfir, bir çox müşahidəçilər bildirir ki, danışıqlarda işğal olunmuş ərazilərin qaytarılmasından tutmuş Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə kimi məsələlər müzakirə olunur. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz?
In a word, nothing. Because I don't want to go into any of the
bir şey deyə bilmərəm, çünki mən danışıqların hər hansı bir detalına toxunmaq istəmirəm. Bir onu deyə bilərəm ki, xeyli müddətdir ki, proses düzgün istiqamətdə gedir. Burada biz tərəflər üçün həddən artıq faydalı nəticələr görürük. İstənilən razılaşma hər iki tərəf üçün qələbə nəticəsini verməlidir. Razılaşmada hər iki tərəf üçün nəsə olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, müzakirələr də elə bu istiqamətdə gedir. Amma bu məsələlər çox çətin məsələlərdir. Əgər problem çətin olmasaydı, onda çoxdan həll olunmuşdu. Hər iki prezident xarici işlər nazirləri xoş məram nümayiş etdirirlər. Lakin göstərilən xoş mərama baxmayaraq müzakirə olunan məsələlər çox ağırdır. Ona görə də mən qarşımızda duran problemi kiçiltmək istəməzdim. Bununla belə, əgər tərəflər işə can yandırsalar, güzəştə getsələr və siyasi iradə nümayiş etdirsələr, o zaman 2006-cı il Qarabağ sülh razılaşması ili ola bilər.
And with political will that 2006 can be the year for a Karabakh agreement.
Sənəb Səfər, əgər sülh razılaşması əldə olunsa, tərəflərə beynəlxalq maliyyə yardımı ediləcəkmi? Məsələn, işğal olunmuş ərazilərin bərpası üçün nə edilə bilər?
Əlbəttə, detallara toxunmadan deyə bilərəm ki, münaqişədən ziyan çəkmiş bütün tərəflər üçün böyük beynəlxalq dəstək, rekonstruksiya planı sülh razılaşmasının tərkib hissəsi olmalıdır.
Amerikalı həmsədir Steven Mann-ın həmkarım Kənan Kazımoğlu'ya müsahibəsini dinlədiniz. İran bildirir ki, məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına verilməsi diplomatiyaya son qoymaqdır. Şuranın 5 daimi üzvü Tehranın Təhlükəsizlik Şurasına verilməsi barədə razılığa gəliblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası hələ bir qərar qəbul eləməyəcək. Yalnız İranın nüvə proqramı ilə bağlı vəziyyətlə, İranda nüvə proqramı ilə bağlı vəziyyətlə tanış olacaq. Arifə Kazımova ətraflı danışır.
İranın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyir ki, İranın nüvə məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndərmək cəhdlərinin hüquqi əsası yoxdur və Tehran atom sahəsində tədqiqatları dayandırmaq tələblərinə boyun əyməyəcək. Çərşənbə axşamı Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Çin və Rusiya İranın nüvə proqramı məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına verilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Bu haqda razılıq Çin, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Böyük Britaniya, həmçinin Almaniya və Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin London görüşündə əldə olunub. Qərar alınıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin cümə axşamı Viyanada keçiriləcək fövqəladə toplantısında İranın nüvə dossiyesi BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilsin. İran isə deyir ki, cəza sanksiyaları üçün onun işinin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi diplomatiyanın sonu ola bilər. Bunu bugün dövlət televiziyasına İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani deyib.
Biz hələ də Avropa Birliyi ölkələrində məsləhət görürük ki, məsələ konstruktiv və ciddi danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Danışıqlar üçün qapılar açıqdır. Fikrimizcə, məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi diplomatiyanın sonu ola bilər və bu, müsbət hal deyil.
Əli Laricani, yanvarın 10-da İran Natanz qurğusunda BMT-nin möhürünü sındırandan və nüvə yanacağının tədqiqinin bərpasını elan edəndən sonra iş kulminasiya nöqtəsinə çatıb. Bəzi ölkələr İranın nüvə silahı hazırlamaq üçün həmin texnologiyadan istifadə edə biləcəyindən narahatdır. Ancaq İran bildirir ki, o, nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi çərçivəsində qanuni hüququndan istifadə edir.
Arifə Kazımova, Hamas beynəlxalq aləmin təzyiqinə məhəl qoymadığını deyib, Fələstinin silahlı qruplaşması Hamas hakimiyyətə gəlsə belə tərk silah olmayacağını, İsraili tanımayacağını bəyan edib. Yaxın şərq üzrə dördlük, Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi, bir də BMT bildirib ki, Fələstinə yardım Hamasın bəzi şərtləri qəbul edib eləməyəcəyindən asılı olacaq. Şərt kimi də zorakılığa son qoyulması, İsrailin tanınması, bir də İsrail ilə Fələstin dövlətinin dinc yanaşı varlığını nəzərdə tutan yol xəritəsi planının qəbulu nəzərdə tutulur. Bu tələblərə Hamasın cavabından Rövşən Rahiboğlu danışır.
Hamasın sözçüsü Sami Əbu Zühri Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müsahibəsində beynəlxalq təzyiqlərə münasibətdə təşkilatının mövqeyini belə izah edib. Qərb fələstinlilərə qarşı ədalətsiz və istibdadçı mövqedədir. İsrail işğalına münasibətdə isə tərəfkeş. Həmin qərarla xalqımız əbəs yerə, sadəcə demokratiyaya müvəffəqiyyətlə əməl etməsi üstündə cəzalandırılır. Buna görə biz qərb ölkələrindən bir daha öz mövqeyi və qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə xahiş edirik. Həmin gün Londonda yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanması üzrə kvartetə üzv olan ABŞ, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT-nin nümayəndələri Fələstin muxtariyyətinə maliyyə yardımı məsələsi ətrafında müzakirələr keçirib. İclasda qərara alınıb ki, Fələstin muxtariyyətinə maliyyə yardımı Həmasın rəhbərlik edəcəyi hökumətin İsrail-Fələstin sülh prosesini qəbul etməyindən asılı olaraq davam etdiriləcək. Hazırda Hamas İsrailin mövcudluğu haqqını tanımır və 2000-ci ildən bu yana İsraildə 60-a yaxın intiharçı terror əməliyyatı həyata keçirib. Hamasın başqa liderləri də kvarteti yardımları dayandırmamağa çağırıblar. Bazar ertəsi günü hərəkatın lideri İsmail Xaniyə bəyan edib ki, beynəlxalq yardımlar maaşlar da daxil olmaqla yalnız dövlətin xərclərinə yönəldiləcək. Amma beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Həmas islah olunmaq niyyətini nümayiş etdirmir. Demokratiya prosesinə zorakılıq və terror qətiyyən uyğun deyil. Buna görə biz Həması və başqa qrupları zorakılığı rədd etməyə, İsrailin yaşamağa haqqını tanımağa və tərk islah olmağa çağırırıq. Avropa Birliyinin rotasiya üsulu ilə dəyişilən prezidentlik səlahiyyətləri hazırda Avstriyaya məxsusdur. Fələstin muxtariyyatının ən iri donoru olan Avropa Birliyi ötən il ona 600 milyon dollardan çox vəsait ayırmışdı. ABŞ Həmasa qarşı daha sərt mövqedədir. Ötən həftə Dövlət Departamenti işarə edib ki, Fələstin muxtariyyatına birbaşa dövlət yardımlarından əlavə, habirə BMT və qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə ona verilən yardımların davamı məsələsinə yenidən baxılacaq. ABŞ hökuməti bu il Fələstin muxtariyyatı üçün 234 milyon dollar məbləğində yardımlar nəzərdə tutmuşdu. Çərşənbə axşamı günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də Həması İsrailin mövcudluğa haqqını tanımağa və beynəlxalq birliklə münasibət qurmağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, ölkəsi Əfqanistana 1,1 milyard dollar yardım ayırmağa hazırlaşır. Bugün Londonda Əfqanistanın gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirilib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan beynəlxalq aləmi Əfqanistana yardımı artırmağa çağırıb.
It is in the interest of the entire international community to provide assistance.
Bu yardım beynəlxalq aləmin öz maraqlarına da uyğundur. Çünki Əfqanistan sülhə, demokratiyaya və hər şeydən vacib olan təhlükəsizliyə doğru addımlarını möhkəmləndirir. Bu isə hər bir başqa cəbhədə inkişafa təkan verir.
On every other front.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Konfransda Əfqanistanın iqtisadi inkişafını nəzərdə tutan 5 illik plan müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Economist Intelligence Unit məcmuəsi Azərbaycanla bağlı proqnozunu açıqlayıb. Məcmuə yazır ki, 2010-cu ildə Azərbaycanda peşəkarların neft sektorunda cəmləşməsi sənayenin inkişafını ləngidə bilər. Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul isə 4-5 ildən sonra mümkün olar. İqtisadiyyatda yeniliklərlə mikrofonda Ürviyə Əsədzadədir.
Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul edilməsi 2010-cu ilin sonuna qədər mümkün ola bilər. Bu proqnozu Economist Intelligence Unit məcmuəsi verib. Məcmuədə deyilir ki, Azərbaycana çoxtərəfli təzyiqlər və Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün zəruriliyi bu il və gələn il xarici mübadilə rejimi və ticarətin liberallaşdırılmasını gündəmdə saxlayacaq. Məcmuəyə görə 2006-2007-ci illərdə Azərbaycana xarici texnologiyaların ixracı yenə də neft sektorunda işləyən xarici investorların və buna yaxın xidmət sektorlarının xeyrini olacaq. Economist Intelligence Unit yazır ki, 2008-2010-cu illərdə Azərbaycanda karbohidrogen ehtiyatlarının öyrənilməsi yekunlaşdırılacaq. Məcmuəyə görə 2006-cı ildə bu sahədə nailiyyətlər əldə ediləcək. 2010-cu ildə qeyri neft sektoruna meyil edən xarici investorların sayında neft sektoru ilə müqayisədə ciddi artım olmayacaq. Məcmuədə deyilir ki, 2010-cu ildə əmək bazarında peşəkarların neft sektorunda cəmləşməsi sənayenin inkişafını ləngidə bilər. Economist Intelligence Unit yazır ki, standartlarında inkişaf müşahidə ediləcək, amma bu stabil olmayacaq. Bu il və gələn il hökumət xaricdəki neft gəlirləri nəqliyyat şəbəkəsinin və rabitənin inkişafına yönəldəcək. Amma infrastruktur yenə də daha çox Bakıda və Abşeron kimi neft istehsal edən ərazilərdə yaxşılaşdırılacaq. Economist Intelligence Unit məcmuəsi həm də yazır ki, 2010-cu ildə vergi qanunvericiliyində və idarə etməsində irəliləyişlər əldə ediləcək. Bu isə kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasına xidmət göstərəcək. Azərbaycanın Vergilər Nazirliyində isə deyirlər ki, onlar artıq vergi qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə başlayıblar. Bundan sonra vergi ödəyiciləri bəyannamə və hesabatlarını vergi orqanlarına yeni, daha müasir formada təqdim etməlidirlər. Bu formaları ödəyicilər uçaqda olduqları vergi orqanlarından ala bilərlər. Həm hesabat, həm də bəyannamə formaları pulsuzdur. Vergilər Nazirliyində deyirlər ki, dəyişən ancaq bəyannamələrin və hesabatların formalarıdır. Vergilərin məbləği isə olduğu kimi qalacaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Ukrayna işlətdiyi əlavə qazın haqqını verməlidir. Putin təkrarlayıb ki, soyuq olanı Ukrayna Avropaya gedən kəmərlərdən qaz çıxarır. Bu da Avropaya birbaşa kəmərlərin Baltik dənizinin dibi boyu kəmər tikməyin vacibliyini göstərir. Rusiya ilə Ukraynanın qazla bağlı yeni razılaşmasını isə Vladimir Putin müsbət qiymətləndirib. Razılaşma Ukraynaya satılan qazın təxminən 2 dəfə bahalaşmasını nəzərdə tutur. Yeni il ərəfəsi isə Rusiya qazı 4 dəfədən də çox bahalaşdırmaq istəyirdi. QHT-lər haqqında danışanda isə Vladimir Putin deyib ki, Rusiyadakı qeyri-hökumət təşkilatlarını xaricdəki kukla teatrları aktyorları idarə eləməməlidirlər. Putin bildirib ki, QHT-lər azad, onların hesabları şəffaf olmalıdır. Keçən həftə Rusiya Təhlükəsizlik Xidməti Britaniya səfirliyinin 4 əməkdaşını casusa günahlandırıb. Onlardan biri Rusiyadakı QHT-lərlə işləyirmiş. İnsan haqları fəalları hesab edirlər ki, qalmaqal QHT-lər barədə qanuna bərayət qazandırmaq üçündür. Bu ildən Rusiyada QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun qəbul olunub. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə naziri Georgi Xayndrava deyib ki, Aska türklərinin Gürcüstana qaytarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi parlament bu ay nəzərdən keçirəcək. 300 minə qədər Aska türkü 1944-cü ildə keçmiş Sovet lideri Stalinin əmri ilə Mərkəzi Asiyaya sürgün olunub. Onların 50 mindən çoxu Azərbaycanda məskunlaşıb. Gürcüstanın dövlət naziri Bakıda Aska türklərinin nümayəndələri ilə görüşüb. Bəzi gürcü siyasətçiləri Aska türklərinin qayıtmasının əleyhinə çıxırdılar, ölkədə stabilliyin pozulacağını deyirdilər. Avropa Şurası Aska türklərinin vətənlərinə qaytarmaq üçün Tiflisə 2011-ci ilə qədər vaxt verib. İraqda bugün 100-cü Britaniya əskəri həlak olub. Əskər İraqın cənubunda partlayış nəticəsində ölüb. Müdafiə Nazirliyi 3 əskərin də yaralandığını deyir. Birləşmiş Ştatlar jurnalisti oğurlayan qiyamçıların tələblərini yeyəcəyini deyir. Əl-Cəzirə kanalı Amerikalı jurnalistin ağlaya-ağlaya danışdığı lenti yayımlayıb. Telekanalın məlumatına görə Kirov İraqdakı qadın məhbusların buraxılmasını xahiş edib. İraqdakı Amerika ordusunun sözçüsü qiyamçıların tələblərini rədd edir. Amerikadakı Christian Science Monitor qəzetinin əməkdaşı olan qadın jurnalist yanvarın 7-sində Bağdatda uğurlanıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Respublikasının banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Təbliğatçıları onu Milli Qurtuluş Hərəkatının ideologu, əvəzsiz dövlət xadimi adlandırır. Amma rəsmi qərarlara, sərəncamlara baxmayaraq, Məmmədəminin Azərbaycanda nə abidəsi var, nə də ev muzeyi açılır. Bakıdan Jalə Mütəllimovanın reportajını dinləyək.
100 il sürən çar əsarətindən sonra, bundan 35 il əvvəl,
Bu, Məhməd Əmin Rəsulzadədir. Yerli tarixçilərin Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın qurucusu adlandırdıqları Rəsulzadə. 1918-ci ildə mayın 28-də qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini Rusiyanın 11-ci Qızıl Ordusu işğal edəndən 35 il sonra 1953-cü ildə Məhməd Əmin Rəsulzadə radio ilə çıxışında bu cümhuriyyət haqqında bunları deyir.
Millet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş ve bu devletin istikrarı uğrunda bütün mevcudiyetiyle meydana atılmıştır.
Yanvarın 31-də Məhməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 122-ci ili tamam olur. Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri, Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları həmin gün Rəsulzadənin anadan olduğu Bakının Novxanı kəndində anma mərasimi keçiriblər. Rəsulzadənin Bakı şəhərində hələri yeganə olan bu kənddəki büstə önünə çiçəklər qoyulub. Kənd qəbristanlığında uyuyan yaxınlarının məzarı ziyarət edilib. Həm də gileyli güzarlı. Müsavat başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, onları daha çox narahat eləyən siyasi hakimiyyətin Məhməd Əmin Rəsulzadəyə öz sözləri ilə desək qısqanc münasibətidir.
Sönü sürətdə Azərbaycan tarixini saxtalaşdıraraq, həm də Azərbaycan xalqının mənafələrinə zidd olaraq Azərbaycan dövlətçilik tarixini Heydər Əliyevdən başlamağa cəhd göstərirlər. Buna görə də Məhməd Əmin Rəsulzadəni Azərbaycan siyasətindən silməyə cəhd göstərirlər.
Arif Hacılı, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə hakimiyyətin ünvanına deyilən tənqidləri qəbul eləmiş.
Həm Məhməd Əmin Rəsulzadə, həm Əbu Fəzil kimi Azərbaycan xalqının tarixində yer tutmuş şəxslərdir. Bunların hər birinin özünün tarixi şəraitinə görə öz xidmətləri olur və onları xatirələrdən və yaddaşdan silmək qeyri mümkündür.
Aydın Mirzəzadə 1920-ci ildə qurduğu Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra uzun illər dünyanın müxtəlif ölkələrində mühacir həyatı yaşayan Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci ildə Türkiyədə Ankara şəhərində dünyasını dəyişib.
Jalem Mütəllibovanın reportajını dinlədiniz. Oscar'ın nominantları elan olundu. Amerika Kino İnci Sənət Akademiyası bu ilkin nominantların adını açıqlayıb ən yaxşı 5 film, Brokeback Dağı Kapote filmi, Toqquşma, Gecəniz Xeyrə Qalsın, bir də Münxen filmidir. Brokeback Dağı həm də ən yaxşı aktyor işinə görə nominantdır. Oscar'ın verilməsi mərasimi 78-ci mərasim martın 5-də keçiriləcək. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Qarabağla bağlı danışıqlardan qərar verməyə keçmək vaxtıdır. Amerikalı həmsədir Steven Mann belə deyib. Beşlik İranı BMT Təhlükəsizlik Şurasına verir. Hamas beynəlxalq aləmin təzyiqinə məhəl qoymadığını bəyan edib. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Ruzanla çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Bakının bir sıra yerlərində su niyə gəlmir?
Hal-hazırda indi problem tamamilə deyə bilmərəm. Yəni 90% aradan qaldırılıb.
Şimal-şərq regionlarında çöl quşlarının çoxsaylı ölümünə səbəb nədir?
Birinci müayinə zamanı bir neçə sərçə qarğada və bu quşunda xəstəliyin törəcisi müşahidə olmuşdur.
Müxalifət birləşir ya parçalanır?
Artıq müxalifətin bu vahid blokundan vahid namizədin veriləcəyi ən azı bugünkü prizmadan çox şübhəli görünür.
Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramında...
Azərbaycanda tender necə keçirilir? Ümumiyyətlə, şirkətlərin tenderlərdə qalib gəlməsi onun göstərəcəyi xidmətin qiymət və keyfiyyətindən asılıdır, yoxsa tenderi elan edənə yaxınlığından?
Bakıda və Şimal-Şərq rayonlarında işıqla problem düzəldi, indi su ilə problem yaranıb. İki gündür Bakının bir sıra rayonlarında su gəlmir. Müxbirimiz Rəkib Məmmədov bu məsələni araşdırıb. İkin, su niyə gəlmir və yəqin ki, həmin rayonların sakinlərini maraqlandıran əsas sual, su nə vaxt gələcək?
Elxan, son 2-3 gündə şəhərdə su problemi əməlli başlı hiss olunur. Bircə onu deyim ki, şəhərin mərkəzində yaşasam və gün boyu fasiləsiz su gəlməsinə öyrəşsəm də, dünən işə gələndə əl üzümü də yuya bilmədim. Elə lap mərkəzdəki iş yerində də ancaq günortadan sonra üzümə su vura bildim. Şəhərin mərkəzinin, eləcə də bütün paytaxt Bakının və hətta bütün Azərbaycanın su ilə təchiz olmasına cavabdeh olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin adından bəzi media qurumlarında yayılan informasiyaya görə, su təminatında yaranan problem havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar boruların donması üzündən baş veribmiş. Amma mən adı çəkilən şirkətin Bakıda kəmərlərin istismarı idarəsi ilə danışanda məlum oldu ki, borularda suyun donması məsələsi doğru deyil. İdarənin baş mühəndisi Ənvər Hüseynov.
Bizim borularımızın demək olar ki, əksəriyyəti yerin altı ilə gəlir. İkinci də bizim borularımız o su axan boruda heç vaxt donma olmaz. Magistral kəmərdə heç vaxt donma olmaz. Orada yüksək təzyiq olur. Orada donma ehtimalı sıfırdır. Yəni heç bir vaxt donma söhbəti ola bilməz.
Elxan, su donmayıbsa bəs niyə gəlmir? Sualın cavabında Ənvər Hüseynov dedi ki, gəlmir yox, gəlmirdi. Yəni indi bu problem 90% aradan qaldırılıb.
Hal-hazırda indi problem tamamilə deyə bilmərəm. Yəni 90% aradan qaldırılıb. 10% problemlər də bu gün axşam sabah. Yəni tam rejimə düşəcək. Əgər başqa bir problem çıxmasa, yəni təkrar olunmasa elə bir hadisələr, problem demək olar ki, aradan qaldırılıb.
Azərsudan bildirdilər ki, bazar günü, bazar ertəsi və çərşənbə axşamı bu problemin ortaya çıxmasının günahkarı isə Mingəçevirdə bazar günü baş verən elektrik qəzası olub. Ənvər Hüseynovun sözlərinə görə, bir saatlıq elektriksizlik Bakıya su gətirən xəttlərin boşalmasına səbəb olub və onların yenidən doldurulması üçün bu qədər vaxt lazım olub.
Mənbələrimiz şəhərdən çox aralı yerləşir. Məsələn, Kürdən biz suyu götürdük, təxminən şəhərdən 145 kilometr mesafede. Yani açılma olanda tesevvüründe 145 kilometr o sistemin dolması en az 8 saatte başa gelir. O da bütün bizim rejimin pozulmasına sebep olur. Hemen o açılma vakti hemçinin bizim o Ceyran Batan'dan mesela bizim esasen bu Nizami, Hetai, Sabunçu, Surakhanı buralarından çok Ceyran Batan'dan gelen membeden götürür esasen. Şehrin kalan hissesi Kürs hatları. El oldu ki her ikisinde açılmaya göre elektrikinizin fasilesi bizde problem yarattı.
Onu deyim ki, Azersu 600 minə qədər abonentə xidmət göstərir və xidmət də havayı deyil. Bugünə kimi Azərbaycanda cəmi 45 minə qədər su sayğacı quraşdırıldığından yarım milyondan çox abonent istifadə elədiyi suya görə Azersunun qəbul elədiyi normativlərlə pul ödəyir. Bu normativlərə görəsə, adi əhalidən söhbət gedirsə, hər bir adam gündə 400 litr su işlədir, yəni ayda 12 ton və adam başına hər ay 6000 manat pul ödəməli olur. Bu sahədəki müstəqil ekspertlərin, məsələn, 2000-ci ilə qədər su təchizatı ilə bağlı Rusiyada müxtəlif vəzifələrdə çalışan Agil Zavadovun sözlərinə görə, əslində adi vətəndaşlar bu normativdən 3 dəfə az su işlədir və su təminatında problemin yaranmasının başlıca səbəblərindən biri sayğacsızlıqdır. Amma bu vəziyyət həm sayğac olmadığından israfçılığa yol verən vətəndaşlara, həm də suyu verdi-vermədi, pulunu onsuz da artıqlaması ilə alan Azersuya sərf eləyir. Agil Zavadov.
Birinci məsələ Azersuyun şəxsi mənafeyi idi. Qlavlı, ona görə mən nə üçün bu sözü deyirəm. Bir adama, bir adam başına 480 litr su güya ki biz işlədirik. Biz onu bəlkə 10 günə, 15 günə işlətmirik. Bizdən o pulları yığırlar.
Elxan, sayğacsızlığın ciddi problemlərə, xüsusən də bu bir neçə gündəki kimi ortaya çıxan problemlərdə müəyyən payı olduğunu Abşeron Su Cəmiyyətində də təsdiqləyirlər. Bakıda Kəmərlərin İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Ənvər Hüseynovun sözlərinə görə, onlar şəhəri suyla təmin eləməyə çalışdıqları bu günlərdə suyu boşlu-boşuna axıdan israf edən abonentlərin üzündən də müəyyən problemlərlə üzləşirlər.
Bu son günlərki havalar soyudu. Təsəvvür edin ki, bizim o sayğac olmayan ərazilərimizdə su itkisi elə bir səviyyə çatmışdı ki, təsəvvür edin ki, böyük məsələ olmayıda su istifadə eləmirdi. Nəyə görə? Suyun donmasına ehtiyat edirdi. Bütün günü suyu açıq qoydular, fasiləsiz su axırdı. Abonentlərin özləri etiraf edirdi ki, onlar suyun donmasının qarşısını almaq üçün xəttə suyun donmasının. Suyu açıq qoymuşlar, fasiləsiz, gecə gündüz su axırdı.
Elxan, amma onu deyim ki, puluna qənaət eləmək istəyən və verilməyən suyun pulunu ödəmək istəməyən vətəndaşların mənzillərinə su sayğacı qoyması elə də asan iş deyil. Çünki bundan ötürü vətəndaş öncə Azersuya olan bütün borclarını ödəməli, sonra idarənin 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığındakı mərkəzi ofisinə gedib ərizə yazmalı, sayğacı özü almalı, onu həmin idarənin standartlarına uyğun olub-olmadığını yoxlamaq üçün öz xərcinə ekspertizaya göndərməli və sayğacın quraşdırılması üçün də pul verməlidir. Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin Sayğaclar İdarəsinin müdiri Sərvər Babayev deyir ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə bütün xərcləri abonent özü ödəməlidir.
Sayğacların quraşdırılması vətəndaşların öz hesabınadır. Bizdə müqavilə var, qayda qanun var, yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var. Vətəndaş istehlakçıların öz hesabınadır sayğaclar. Yəni 130 min həcmindədir. 100 baxın və yerinə vətəndaşa başa gəlir 130 min həcmində. Amma qaldı ki 45 mindən yuxarı sayğacları quraşdırılıb hal-hazırda Bakı şəhərində.
Elxan, sonda onu bildirim ki, Azersu Cəmiyyətindən yayınlanan başqa bir xəbərə görə, bu ildən su sayğaclarının kütləvi quraşdırılmasına başlanacaq və 2008-ci ilin yanvarına qədər proses başa çatacaq. Bundan ötürü, Dünya Bankı və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı pul ayırıb, tender keçirəcək, tenderdə qalib gələn şirkət də sayğacları pulsuz, daha doğrusu əhalidən pul almadan quraşdıracaq. Amma bu tender nə vaxt olacaq, bu barədə bir məlumat ala bilmədik.
Çox sağ ol İlkin. Soyuqlar işığın cəmi 2 saatlığa kəsilməsi Bakıda belə problem yaradırsa, regionların vəziyyətini təsəvvür eləmək çətin deyil. Bu günlərdə Naxçıvanda olan müxbirimiz Babək Bəkir deyir ki, bu şaxtada qarda Naxçıvana getmək nə qədər çətindirsə, Naxçıvanda yaşamaq ondan da çətindir. Bu barədə sabahki kontekstdə. İndi isə bəzi regionlarda son günlər müşahidə olunan quş ölümləri haqda. Maraqlıdır ki, elektrik Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında kəsilmişdi. Məhz bu rayonlarda da son günlər quşların ölümü artıb. Söhbət ev quşlarından yox, çöl quşlarından gedir. Azərbaycanda indiyə kimi quş qripi virusu tapılmayıb. Ancaq bu xəstəlik təhlükəsi sual doğurur ki, indi qırılan quşlar nədən ölüb? Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, Göyçayda, Xaçmazda və bəzi başqa rayonlarda quşların ölümünə səbəb nədir? Bunun insanlara təhlükəsi varmı?
Elxan, dövlət baytarlıq xidmətindən verilən məlumata görə, son günlər Xaçmaz, Dəvəçi, Masallı və Göyçay rayonlarında çöl quşlarının qırılması halları baş verib. Bununla da əhali arasında Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin olması haqqında gəzən söz-söhbətlər daha da artıb. Ancaq baytarlıq xidməti bildirir ki, çöl quşlarının qırılmasının səbəbi quş qripi deyil. Xidmətin rəisi İsmail Həsənov deyir ki, həmin quş cəsədləri üzərində ilkin yoxlama aparılıb. Məlum olub ki, çöl quşları infeksion xəstəliklərdən, soyuq və aclıqdan ölüblər.
Baytarlıq laboratoriyasına təqribən 80 nümunə patoloji material gəlib. Birinci müayinə zamanı bir neçə sərçə qarğada və bu quşunda Newcastle xəstəliyinin törəyicisi müşahidə olmuş. Qar yağır, quşlar yem axtarırlar, yem olmur, fizioloji cəhətdən zəifləyirlər və şaxtaya dözə bilmirlər, ölürlər.
İsmail Həsənov da deyir ki, əvvəlki illərdə də çöl quşlarının qırılması faktları qeydə alınıb, bu təbii hadisədir. Quşlar arasında yayılan Newcastle xəstəliyinə gəldikdə epizootiya əleyhinə Respublika ekspedisiyasının rəisi baytar həkimi Rafiq Muradov deyir ki, Newcastle xəstəliyinin daşıyıcıları çöl quşlardır. Xəstəlik insana keçmir, insan üçün təhlükə yaratmır, ev quşları peyvənd olmarsa xəstəliyə qarşı onlarda immunitet güclənir. Həkimin sözlərinə görə, son günlər dövlət baytarlıq xidməti bu xəstəliyə qarşı tədbirləri gücləndirib.
Keçən ilin sentyabr ayında qara yarayla böyük ajataj yaratdılar. Amma baxdılar, gördülər ki, respublikada qara yara hadisəsi təsadüf olunmadı. Həmin vəziyyət indi quşçuluqda yaranır. Bu hal qısa müddətə keçib gedəsidir.
Rafiq Muradov deyir ki, vətəndaşlar özləri də ev quşlarının bu xəstəliyə qarşı peyvənd edilməsində maraqlı olmalıdırlar.
Ümumi halsızlıqdır, zəiflidir. Əhali nəyin birinci növbədə?
Quş qripi xəstəliyinə qarşı qabaqlayıcı tədbir kimi Bakıdakı 7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında ixtisaslaşmış mərkəz açılıb. Hər gün burada paytaxtdakı təcrübə yardım stansiyasının həkimləri üçün seminarlar keçirilir, xəstəliyin əlamətləri olarsa hansı tədbirlər görülməsi öyrədilir. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, bu günə qədər xəstəxanaya müraciət edən olmayıb. O deyir ki, kim xəstəliklə bağlı özündən şübhələnirsə, təcili bu xəstəxanaya müraciət etsin. Onda deyim ki, mərkəz pulsuz fəaliyyət göstərir.
Quş qripi virusu yoluxan insanlarda birinci hərarətin yüksəlməsidir, intoksikasiya əlamətləridir, vitaminsizləşmədir. Tamaflu bilirsiniz ki, bu quş qripində lazımi miqdarda təmin olunmuşuq. Mayələrimiz də lazımi qədərdə var.
Məhəbbət İbrahimova. Bu xəstəxanada süni tənəffüzə ehtiyacı olan xəstələr üçün qurğu da ayrılıb. Reanimatoloq Fərhad Məmmədovun fikirlərini eşidək.
Bir süni tənəffüs aparatıdır, elektrik vakum sorucusudur, monitordur və mən sizə deyim ki, xarici ölkələrdə müşahidə elədiyimiz xəstələrdə süni tənəffüs aparatına ehtiyacı olan xəstələrin sayı o qədər də çox deyil. Biz hər ehtimala qarşı bu bloku hazırlanmışıq.
Fərhad Məmmədov. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənovun verdiyi məlumata görə yanvarın 31-nə qədər Azərbaycanda quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Onun sözlərinə görə ancaq təhlükə mart ayına qədər qalır. Köçəri quşların Azərbaycana axırıncı uçuşları mart ayında olacaq. Yanvarın 31-də köçəri quşlar arasında virusun olub-olmaması müəyyən etmək üçün 8-ci monitoringə də başlanılıb. Fevralın 1-də isə Maliyyə Nazirliyi xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq üçün Dövlət Baytarlıq Xidmətinə 100 min dollar məbləğində vəsait ayıracaq. İsmail Həsənovun verdiyi məlumata görə, bundan əvvəl Azərbaycana 50 min dollar yardım ayırandan sonra Asiya Bankı daha 100 min dollar ayırmağı da planlaşdırır. Azərbaycandakı quşlardan götürülmüş qan nümunələrinin Amerikanın Londondakı referent laboratoriyasına göndərilməsi üçün yanvarın 31-də nümunələri aparacaq avadanlıqlar da Bakıya gətirilib. Nümunələr isə Londona həftə sonu göndəriləcək. Bu günlərdə Bakıda olan Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri isə Naxçıvan, Bərdə və Masallı rayonlarında müşahidələr aparmaq üçün baytarlıq xidməti ilə razılığa gəliblər.
Çox sağ ol Kəbiran, Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Son günlər işığın, suyun kəsilməsi, quş qripi təhlükəsinin vaxtaşırı gündəliyə çıxması diqqəti siyasətdən uzaqlaşdırıb. Halbuki siyasətdə də maraqlı hadisələr baş verir. Prezident aparatı başçısı Ramiz Mehdiyevin silsilə yazıları davam edir. O, Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında izah edir ki, Azərbaycanda niyə rəngli inqilab olmadı? Eha qəzeti yazır ki, azadlıq blokunun müsavat problemi yaranıb.
müxalifət parçalanırmı, birləşirmi, müxalifət barədə bir qədər sonra. Əvvəlcə isə hakimiyyətdə, daha doğrusu idarəçilikdə baş verənlər, yeni nazirliklər, yeni təyinatlar haqda. Polad Bülbüloğlu Rusiyaya səfir gedir. Turizmlə mədəniyyət bir nazirlikdə birləşdirilir, nazir də Əbülfəz Qarayev olur, keçmiş gənclər və turizm naziri. Neçə ildir ki, beynəlxalq təşkilatların təkid elədiyi struktur islahatları mı gedir? Yoxsa bunlar müxalifət və müstəqil mətbuatın yazdığı kimi prezidentə yaxınlığından tanınan adamlar arasında səlahiyyət bölgüsüdür, hakimiyyət cəmləşir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, bu baş verənlər nədir? Bu yer dəyişmələr, yeni nazirliklər nə deməkdir?
Elxan, son vaxtlar bir sıra yeni nazirliklərin yaradılması və bir sıra məmurların iş yerlərinin dəyişdirilməsinə siyasi ekspertlərin münasibəti bir mənalı deyil. Onların bir qismi dövlət başçısının bu cür addımlarının islahat xarakteri daşıdığını desələr də, digər qismi bunun konkret bir qrupun maraqları naminə edildiyini və beynəlxalq təşkilatların tövsiyə etdiyi struktur islahatlarına dəxli olmadığını deyirlər. Politolog Zərdüş Əlizadənin fikrincə, yeni strukturların yaradılması heç bir səmərəli idarəçilik məqsədi daşımır. Sadəcə dövlətin başında duranlar özlərini saxlamaq üçün imkanlarını genişləndirirlər. Zərdüş Əlizadə deyir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda bir çox struktur islahatlarının necə həyata keçirilməsi layihəsinin hazırlanmasına əvəzsiz maliyyə ayırıb. Avropanın bir sıra mərkəzləri, institutları isə müxtəlif sahələrdə konkret islahatların aparılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb Azərbaycan hökumətinə veriblər. Hökumət isə bu təkliflərin həyata keçirilməsinin özü üçün təhlükə olduğunu anladığından buna getmək istəmir. Ancaq Avropanı aldatmaq üçün müəyyən addımlar atılır ki, son dövr dəyişikliklərinin bir səbəbi də budur.
Bu, Azərbaycan müstəqil dövrüsü adlanan küfeyli bir qurumdur ki, xalqın heç bir problemi həll eləmir. Bu qurum da genişlənir, özünü saxlayır, bu da onların məqsədi. Və heç bir onların səmərəli idarəçi məqsədi adı yoxdur. Avropanı aldatmaq üçün, müəyyən bir imitasyon, görüntü yaratmaq üçün müəyyən bir işfaklar edirlər. Əlinin papağının əlinin başına və onları yer dəyişməni cəmaat aldadırlar. Hamısı yaratmaz, hamısı bir savad, hamısı naşı, hamısı millətə, yabancı kadrlara, harada var kapı gətim qururlar.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, məmurların yerlərinin dəyişdirilməsi görüntü yaratmaqla yanaşı, həmin şəxslərin öz əməllərini başqa yerlərdə davam etdirməsinə də imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə isə bu fikirlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, məmurların bir vəzifədən başqasına təyin edilməsi görüntü xarakterli deyil. Bu, həmin şəxslərin potensialından istifadə etmək məqsədi daşıyır. Cənab Mirzazadə, Gənclər İdman və Turizm, eləcə də Mədəniyyət Nazirliyində baş verən dəyişikliklərin mahiyyətini də bununla izah edir.
Məsələn, konkret Əlbəz Qarayev bu illərdə özü kifayət qədər yaxşı bir təşkilatçı kimi göstərdi. Onun həmin o nazirliyə tamamilə yeni bir struktur, bu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Tamam yeni bir yanaşmadır. Yəni, bu baxımdan bunun təcrübəsindən niyə istifadə edilməsin? Polat müəllimin Rusiyada böyük nüfuzu var. O, Azərbaycanın bir mədəniyyət səfiridir ilk növbədə. Yəni, bu baxımdan onun potensialından niyə istifadə edilməsin?
Aydın Mirzazadə hesab edir ki, kadr məsələsində yalnız təcrübəlilərdən və ya yalnız yenilərdən istifadə eləmək düz deyil. Onun fikrincə bir qayda olaraq həm təcrübəli, həm də gənc kadrların sintezindən istifadə özünü daha çox doğruldur. Struktur dəyişikliyi məsələsinə gəlincə, millət vəkili deyir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və burada həyata keçirilən islahatlar hansısa beynəlxalq qurumların tələblərinə görə yox, milli maraqlar naminə edilir. Prezidentin bu yöndə həyata keçirdiyi son dəyişikliklər də həmin islahatların davamıdır.
İzah etmək ilk növbədə cəmiyyəti, insanları çevik, onların maraqlarını ödəyə biləcək bir mexanizmin yaradılmasıdır. Cənab Prezidentin dünənki fərmanda o yazıb islahatların keçirilməsini vacibliyini nəzərə alır. Yəni, bu yeniliklər nəzərə islahatların keçirilməsi normaldır. Və bundan sonra da yenə də keçiriləcək, kimlər hansısa strukturla birləşdiriləcək, hansısa yenilər gələcək. Mən hesab edirəm ki, Cənab Prezidentimiz çox düzgün hərəkət edir.
Yeni Azərbaycan Parti Millət Vəkili Aydın Mirzazadə. Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyevin fikrincə isə həyata keçirilən dəyişikliklər nə kadr, nə də struktur islahatlarını oxşamır. O deyir ki, faktik olaraq hakimiyyətin əvvəlki illərdə də etdiyi dəyişiklikləri nəzərə alınsa, bu daha çox cəmiyyətin və qərbin qarşısında verilən vədlərin imitasiyasıdır. Burada ciddi məntiq, təkmilləşməyə aparan yol görünmür. Ola bilsin ki, prezident bu yolla əvvəlki kadrları yavaş-yavaş təbizləyib, yaxın gələcəkdə özünə məxsus bir komanda formalaşdırmaq istəyir. Lakin bu işin hansısa ciddi bir proqram əsasında görülməsi hiss olunmur.
Mən şəxsən
burada ciddi bir mantık, təkmilləşməyə aparandır hansısa bir yolu görmürəm. Və ola bilsin hər konkret bu addım hansısa başqa bir siyasi motivlərlə, ola bilsin bu hakimiyyətin içərisində gedən bu ciddiyyətli proseslərin təsiri ola bilər. Lakin bunu hələlik islahatı oxşatmaq çox çətindir.
Zəfər Quliyev Aydın Mirzazadədən fərqli olaraq hesab edir ki, kadrlardan istifadə və onların təyinatı həmin şəxslərin iş keyfiyyətinə görə deyil, hakimiyyətdəki aparıcı klanlara sadiqliyinə əsasən həyata keçirilir. Elxan, Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bir neçə naziri, eləcə də 30-a yaxın icra başçısını vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Ancaq həmin nazirlərin əksəriyyəti ya xarici ölkələrə səfir göndərilib, ya da başqa nazirliyə rəhbər təyin ediliblər. Eyni hal icra başçıları ilə bağlı da müşahidə edilib. Onların əksəriyyətinə ya hansısa yeni vəzifə, ya da başqa rayonların rəhbərliyi tapşırılıb.
Çox sağ ol İlqar. İndi isə müxalifət sıralarında baş verənlər haqqında. Əvvəlcə prezident aparatından baxır. Mətbuat bir şey yazanda hakimiyyət dərhal məhkəməyə verir ki, mənbə nədir. İndi prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yazır ki, 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Müsavat Başqanı İsa Qəmbərə 80 min dollar pul göndərib. Prezident aparatı rəhbərinin istinad elədiyi döz yazdığı kimi müxalifətçilərin dəhliz söhbətləridir. Ramiz Mehdiyevin yazdıqları və buna reaksiyalar haqda kontekstin sabahki buraxılışında ətraflı danışacaq. İndi isə onu deyək ki, Ramiz Mehdiyevin fikrincə azadlıq bloku seçkiləri həm də ona görə uduzdu ki, birlik yox idi. İndi isə artıq müxalifətin bir hissəsi o birisini ittiham edir ki, niyə Aşbanın mandat qərarında hakimiyyətə kömək elədi? Belə ittihamlar da var. Niyə parlamentdə boş yerlərə təkrar seçkiyə gedir və ya gedə bilər? Eyni vaxtda birləşmə təklifləri də səslənir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, müxalifət birləşirmi, parçalanırmı?
Yaxın, söhbət azadlıq blokundan gedirsə, birləşmə meyillərindən danışmaq çox çətindir. Düzdür, Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli azadlığın seçki blokundan siyasi bloka çevrilməsini təklif edib. Bu layihədə tərəfləri qani etməyən məqamlar üzərində dayanmadan deyim ki, təşəbbüsün taleyini Müsavat Partiyasının bu bazar günü, boş qalan dairələrdə əlavə seçkidə iştirak etmək və ya parlamentin işinə qatılmaqla bağlı verəcəyi qərar həll edəcək. Təşəbbüsün müəllifi AXÇP sədri Əli Kərimli də blok daxilində bu yüzdən artıq indidən fikir ayrılığı yarandığını gizlətmir.
Blokun daxilində müəyyən bir gərginlik var, amma ümidim var ki, 5 fevralda Müsavat Məclisinin üzvləri səs verən zaman dəfiq partiyaların mövqeylərini də nəzərə alacaqlar. Azadlıq blokunun birliyinin, bütövlüyünün saxlanması zərurətini, onun önəmi də nəzərə alacaqlar.
Amma Əli Kərimli deyir ki, müttəfiqləri seçkiyə qatıldıqları təqdirdə bu özünü blok üzvlərinin sayında da göstərəcək, yəni blokda təmsil olunanların sayını dəyişəcək. Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub isə hesab edir ki, birlik və ya blok yaradılmasında maraqlı olanlar onun baş tutmaması üçün bəhanə axtarmamalıdırlar.
Müsavat Partiyası seçki blokunun əsasında dayanan partiyalardan biridir və özünün qərar qəbul etmək səlahiyyətini heç bir bloka verməyib. Amma seçki artıq qurtarıb yeni bir siyasi blok haqqında düşünülürsə, anlamaq lazımdır ki, bu blokda yalnız səmimi niyyətlə iştirak edən qüvvələr bir yerdə ola bilər. Və bu blokun baş tutmamasına yönəlik bəyanatlar ümumi işin xeyrinə deyil.
Vurğun Əyyub deyir ki, əslində azadlıq blokunun genişləndirilməsində Müsavat Partiyası da maraqlıdır və bu yöndə müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr də aparır. Yaxın, indi isə ekspertlərin fikirlərinə keçim. Ayna Zərkalı qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə baş verən prosesin bircə məqsədi var. 2008-ci ildəki prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədini müəyyən etmək. Buna görə də müxalifətin, konkret onun avanqarda olan azadlıq blokunun yalnız müsavat problemi olduğunu demək çətindir. Ekspertə görə bu səbəblərdən də blokun parçalanması qaçılmazdır və bu yüzdən də təkrar seçkiyə qatılmaq və ya parlamentin işində iştirak etmək sadəcə bəhanə kimi görünə bilər.
Əsas səbəb odur ki, İsa Qəmbər və Əli Kərimli artıq bir yerdə fəaliyyət göstərə bilməzlər, ən azı şəxs ambisiyaları buna imkan verməyəcək. Digər tərəfdən Xalq Şöbəsi daha radikal mövqe tutubsa və ümumiyyətlə parlamentdə təmsil olunmaqdan məhrum edilibsə, görünür İsa Qəmbər də belə güman edir ki, seçki komissiyalarında təmsilçiliyi məhz o əldə edə bilər, bu da onun 2008-də köməkli ola bilər. Yəni, bunlar hamısı dolayısı üsullar 2008-ci ilə edilən gedişlərdir.
Azər Rəşidoğlu belə deyir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə də növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşan müxalifətin bu seçkidə vahid namizədlə iştirak edəcəyini demək çətindir.
Artıq müxalifətin bu vahid blokundan vahid namizədin veriləcəyi ən azı bugünkü prizmadan çox şübhəli görünür. Yəni, mən inanmıram ki, Müsavat Partiyası, ATCP və ADP-nin azadlıq bloku şəklində 2008-ə qalması və bu blokdan vahid namizəd irəli sürməsi realdır. Respektarlı bu normal proses.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, elə buna görə də indiki mərhələdə müxalifətin birləşməsi müşahidə olunmur və çox güman ki, az sonra bu əlamətlər əməl şəklində təsdiqini tapacaq və bu zaman azadlıq bloku istər-istəməz ikiyə parçalanacaq. Elxan, söhbət etdiyim ekspertlər bir məsələdə həmfikirdilər ki, son zamanlar baş verənlər bir seçkini arxada qoymuş müxalifətin yeni mərhələyə adlaması növbəti seçkiyə hazırlığı ərəfəsində atdığı addımlardır və bu məqsədlə də növbəti aylarda ekspertlərin təbirincə desəm, başı yeni qazanda qaynamayan iddialı liderlərin, xüsusən də Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər və Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin ətrafında yeni güc mərkəzlərinin formalaşacağı, yeni birliklərin yaranması
Çox sağ ol Şahnaz. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi köpəkcə.
У него превосходительству господину
закалилари Чанак Бачи губернатор.
Хам лагет яшиет, лагет яшамад.
Изе düşmüşsünüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın. Bizim kalay.
Ve nihayet kontekst programımıza kontekste daimi rubrik olan açıq mikrofonla yekun vururuq. Dinləyici şikayətini eşidib buna cavab axtarıb Arifə Kazımova.
Salam, bu dəfə açıq mikrofona Bakı şəhərində yaşayan 65 yaşlı təqaüdçü Qardaşxan Məhərrəmov müraciət edib. Onun şikayəti Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsindəndir.
Bunlar göynəş təqadı vaxtında dəyişdirməyib. Səbəb isə budur ki, biz az təminatda ailə olduğumuz üçün onlara bunu dəyişdirmək üçün 80 min manat pul verə bilməmişik. Hansı ki, bu pulsuz dəyişməli idi. Köynə qüsurlu təqaç düzgün işləməyən təqaçdan istifadə edərək, Təqaç məlumatlarını əsas kimi götürüb, mənə 370 min manat artıq pul məbləği yazmışlar.
Barmek Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, əgər mənzildə sayğac varsa və həmin sayğac uçotda olubsa, bu sayğacın dəyişdirilməsi və quraşdırılması şirkətin hesabına aparılır. Əks halda abonent pulsuz sayğacla təmin olunur, onun quraşdırılması üçün isə 72 min manat istənilir.
Yaşadığı rayona müraciət elətdim. O 300 neçə manatda 4 ildir şirkət fəaliyyət göstərir. Hər halda 4 il ərzində ödədiyi puldur. Yəni, bəlkə pul ödəmir, ona görə bildiriş verir. Araşdırmaq lazımdır müraciəti. Müştəri xidmətləri mərkəzi, Nizami metrosundan üzləyir, bir sayılı müştəri xidmətləri mərkəzi və ya yaşadığı rayon enerji satışı idarəsinə. Hansı rayonda yaşırsa, o rayonun Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi, həmin rayonun enerji satışı idarəsi var, ora müraciət edir.
Tanrıverdi Mustafayev, siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramı ilə başa çatır, proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda tender necə keçirilir? Ümumiyyətlə, şirkətlərin tenderlərdə qalib gəlməz, onun göstərəcəyi xidmətin qiymət və keyfiyyətindən asılıdır, yoxsa tenderi elan edənə yaxınlığından. Bu dəfəki verilişimizdə mən elə bu məsələlərdən danışacağım. Salam. Ötən ilin dekabrında Müdafiə Nazirliyinin elan etdiyi tenderdə qalib gələn Neon Un Məmulatları firması 2006-cı il ərzində Gəncədəki bütün hərbi hissələri sürəklə təmin edəcək. Tenderin ümumi məbləği isə köhnə pulla 2 milyard manat, təxminən 450 min dollardır. Neon firmasının direktoru Arif Həsənov bildirir ki, onların ötən il keçirilən tenderdə daha yaxşı uğurlar olub və bir il ərzində Respublika üzrə Müdafiə Nazirliyinə məxsus bütün müəssisələri makaronla təmin ediblər. Xidmətin qiyməti 4 milyard manat, təxminən 1 milyon dollar olub. Bu il isə Neon firması makaron təminatı ilə bağlı tenderdə qalib gələ bilməyib. Arif Həsənov deyir ki, onlar bu sahədəki uğursuzluğa məyus olsalar da nəticədən şikayətlər yoxdur.
2005-ci ilə udmuşdum. Həm makaronu, həm çörəyi. 2006-cı düşün, makaronu da bilmədim. İkinci yerə çıxdım, amma çörəyi yenə uddum. Çox obyektiv keçirilir, çox şəffaf. Müdafiə Nazirliyi haqqında onu deyə bilərəm. Başqa tenderlərdə iştirak eləmədim.
Gəncədəki Müdafiə Nazirliyinə məxsus müəssisələrin çörəklə təminatı ilə bağlı tenderdə qalib gəlməsinə baxmayaraq, Neon firmasının rəhbəri tenderlərin keçirilməsində qanunsuzluqların da az olmadığını söyləyir. Konkret ad çəkməsədə Arif Həsənov bildirir ki, elə nazirliklər və dövlət qurumları var ki, onların elan etdiyi tenderlərə öz yaxın adamlarından başqa heç kim buraxılmır. Buraxılsa belə onun tenderi udmaq şansı sıfıra bərabər olur.
Bəzilərində sənədi belə götürmürlər, öz adamlarının sənədlərini götürürlər. Ona görə biz heç o başqa yerlərə getmirik o tenderlərə. Çünki bilirik ki, heç sənədimizi götürməyəcəklər.
Arif Həsənov. Masallı rayonundakı plastik qapı bənzərə istehsal edən Kristal şirkətinin prezidenti Rahim Abiyevov fikirdədir ki, normal şərait yaradılsa, o rayonda tikinti və təmirçilərin aparılması ilə bağlı tenderlərdə iştirak edə bilər, tək ki, burada hər şey asraşkar olsun.
Tikinti ilə əlaqədar, məsələn, bütün şeyə girərəm.
Bu rayon çərçivəsində tenderlərdə iştirak etmək arzusunda olan Rahim Abiyevov fikirləri idi. Rəsmi qurumlar isə bütün tenderlərin qanuna uyğun keçirildiyini bildirirlər, səslənən iradları isə qəbul etmirlər.
Cavab deyil, nə deyir?
Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyində isə bilirlər ki, istənilən şirkət tenderlərdə iştirak edə bilər və həmin şirkətin qalib gəlməsi onun tenderin tələblərinə necə cavab verməsindən asılıdır. Belə ki, tenderin şərtlərini alan şirkətlər həmin şərtlərə uyğun olaraq təklif hazırlayır və tenderi keçirən quruma təqdim edir. Hansı şirkətin təklif etdiyi qiymət və xidmət şərtlərə uyğun gəlirsə, tenderi də həmin şirkət tutur. Narazılıqların üzə çıxmasını isə agentlikdə adi hal sayırlar.
Bu propiskalar haradandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
İşçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
0888-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. Bir qədər əvvəl tenderdə iştirak edən və etmək istəyənlərin, bundan başqa rəsmi tərəflərin fikirlərini səsləndirdik, amma bir məsələ yenə də aydınlaşmamış qaldı. Dövlət vəsaitləri ilə elan olunan tenderlərdə şəffaflıq nə qədər təmin olunur? Bu barədə yaranan suallara verilişimizin bələdçi bölümündə cavab tapmağa çalışacağıq.
Bələdçi.
İqtisad Universitetinin kafedra müdürü, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyası sədrinin keçmiş müavini Əl-Əlizayev isə bilir ki, özəl şirkətlərin keçirdiyi tenderlərdə aşkarlıq təmin olunsa da, ayrı-ayrı nazirliklərin və dövlət müəssisələrinin keçirdiyi tenderlərdə bu prinsipə elə də əməl edilmir. Və nəticədə dövlət büdcəsindən ayrılan xeyli pullar mənimsənilir. Özəl şirkətlərin elan etdiyi tenderlərdə qalib gəlmək daha çox iştirakçı şirkətlərin malik olduqları təcrübə və bacarıqla bağlıdır. Əksər nazirliklərin keçirdiyi tenderlərdə isə üstünlük daha çox nazirliyə yaxın olan şirkətlərə verilir. Əl-Əlizayeva görə bu, bir tərəfdən tender elan edən nazirliklərin həmin şirkətlərlə yaxşı işbirliyinin olması ilə əlaqəlidirsə, digər ciddi bir amil gizli iqtisadiyyatın kənar şəxsləri etibar edilməməsi ilə bağlıdır.
Bir aydın məsələsi, burada gizli iqtisadiyyat var. Gizli iqtisadiyyatı da bunlar neyinə məlidirlər? O adamlarla görməlidirlər ki, o adamlar bu özü korrupsiyanın günəyibidirlər, yavaş-yavaş çətib korrupsiyacılar. O adamlarla işləyə bilərlər ki, o şirkətlər işləyə bilər ki, onlar arasında artıq bu münasibətlə formalaşıb. Hətta o işlərin də, yəni orada mənimsənilən, yaxud deyək ki, bir işin qiymətində olan razılaşmalardır və yaxud işin keyfiyyətində olan uğurlamalardır. Bunlar da yəqin ki, tanış şirkətlərin olur. Bu təbii bir prosesdir. Elə söhbət ondan gedir ki, tenderlər aşkar olmalıdır, tender keçirməsi şəffaf olmalıdır, udmalıdır bunu. Kim daha çox riskli eləyirsə olmalıdır. Bu aydın məsələdir. Maraq var da, maraq var da ki, o pulları başqasının əlinə keçməsin.
Əli Əlizayev. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğludov fikirdədir ki, əksər nazirliklərin keçirdiyi tenderlərdə qaliblər ilə həmin nazirliyə yaxın şirkətlərdir.
Adətən o tenderləri keçirirlər, formal xarakter daşıyır. O tenderlərin qalibləri həmin o nazirlərin ətrafı olur, yaxın ətrafı. Ətrafında olan şirkətlər olur.
Qubad İbadoğlu. İstənilən tenderdə qanun pozuntularının olduğunu deyən Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi eksperti Hafiz Babayevə görə, Burada fərq sadəcə həmin pozuntuların faizində ola bilər. Yəni, hansısa nazirliyin elan etdiyi tenderə ayrılan vəsait az olduğundan, ola bilər ki, burada korrupsiyanın səviyyəsi razı olsun. Ərzaq təminatından tutmuş idarə və müəssisələrə müxtəlifların alınması üçün dövlət büdcəsindən elə də az vəsaitin ayrılmadığını deyən iqtisasiyaya görə, həmin vəsaitlərin müəyyən hissəsi tenderlə keçirilməklə mənimsənilir. Hətta Hafiz Babayev deyir ki, bu mənimsəmələrin miqdarı ümumi məbləğin 20%-nə qədər, bəzən isə daha çox olur.
Ən böyük korrupsiya, mən sizə deyim də, bugünkü dövrdə, məsələn, indi bizim büdcəmizdə vəsaitlər artdıqca infrastruktura ayrılan vəsaitlərin də həcmi artır. Bu həm yol tikintisidir, həm sosial obyektlərin tikintisidir, həm deyək ki, məsələn, meliorasiya obyektlərin tikintisidir. Burada kifayət qədər yeyintilər üçün böyük imkanlar var və bu satın-alma qayda prosedurlarının gözlənməməsi də bunun çox xüsusi belə mümkün şərait yaradır. Ortalama götürsə, mənim təxmini hesablamam 20%-dir ki, tenderlərdə, satın-almalarda vəsaitlərin mənimsənilməsi deyək də, tender keçirən təşkilat, onlara nəzarət edən qurumlar, tenderdə vəsait ayıranlar və işi görən təşkilat. Haradasa bir 20% civarında bunların qazancı var. Yəni bu sahədə korrupsiyanın bir şkalası olaraq götürsə 20%-lik bir gəlirlik var burada.
Hafiz Babayev deyir ki, bir sıra nazirlik və komitələr var ki, onlar tenderləri özləri istədiyi kimi keçirərək küllü miqdarda büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsinə şərait yaradırlar.
Eləsi var ki, məsələn, ərzaq təminatıdır. Burada gəlirlik 5%, 10% ola bilər. Amma deyək ki, məsələn, hansısa bir avadanlıq gətirilməlidir. Orada avadanlığın təchizatçısı 100 min dollarda qiymət qoya bilər, 150 min dollarda qoya bilər. Artıq bunu razılaşırlar ki, nə qiymətlə bunu rəsmiləşdirək. Yəni analoqlar var, hansı avadanlığın analoqları. Onu gətirmirlər, digərini gətirirlər. Daha aşağı ki, inkişaf etmiş ölkələrdən gətirirlər. Qiymətdə müəyyən udurlar, müəyyən qədər udurlar. Həm büdcə vəsaitləri var burada, həm də təşkilatların xüsusi vəsaitləri var.
Ekspert bir neçə nazirliyinin adını çəksə də, biz deyilənləri təsdiqləyəcək sənədlər əldə edə bilmədiyimizdən həmin nazirliklərin adlarını çəkmək istəmirik. Qubad Badoğlu da hesab edir ki, Azərbaycanda tenderlərin əksəriyyəti qeyri-şəffaf aparılır. Onun qənaətinə görə ərzaq məhsullarının və müxtəlif avadanlıqların alınması ilə bağlı tender edən nazirlik şirkəti şərtlə seçir ki, ayıracağı pulun müəyyən hissəsini özünə götürə bilsin. Hafiz Babayevdən fərqli olaraq Qubad Badoğlu hesab edir ki, burada şəxsi ciblərə gedən pul 30 və bəzən 40%-ə yaxın olur.
Baxır layihə və proqram elə layihələr var ki, daha yüksək deməli faizlərlə vəsaitlərin bölüşdürülməsindən gedir.
Bu tenderlərdə korrupsiyaların baş verməsi ilə bağlı ekspertlərin fikirləridir. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının büdcə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Tutaq ki, hansısa şirkət A Nazirliyinin müəssislərini ərzaq və ya avadanlıqla təmin etməlidir və bu iş üçün 10 milyard manatda vəsait ayrılıb. Nazirliyə yaxın şirkət bu tenderi udur. Nəticədə ayrılan vəsaitin 20%-i tender elan edən nazirliyin birinci şəxsinə satır. Əgər belə desə, bu 2 milyard manat vəsait 14 min nəfərə yaxın pensiyasının bir aylıq təqaüdüdür. Və yaxud həmin pulla Müdafiə Nazirliyinin Gəncədəki bütün hərbi hissələrini daha bir il çörəklə təmin etmək olar. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan soruşub ki, nazirliklərin keçirdiyi tenderlərdə dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ilə bağlı deyilənlərə inanırlarmı?
İnanıram. Amma o qalib insafına da, o həmin təmirçinin insafına, tenderdə qalib gələnlərin insafına. Məlum məsələdir ki, ancaq mənim zənnimcə gərək yeyinti olmasın. Madəm ki, xalqa lazım olan bu məsələnin təmiri iləndir. Ən belə gündəlikdə olan məsələlərin də belə də gərək yeyinti olmasın. Yemək istəyirlərsə başqa yerdə çalışsınlar. Bunu lazım deyil.
100% olur. İnam yoxdur onlara.
Baxın, maraqlıdır. Sizcə necə olur o proses ki, yəni orada mənimsəmələr mümkün olur?
Harsa, hərə öz xeyrini güdür orada.
Mümkündürmü ki, bu sahədə, yəni tender sahəsində yeyintilər olsun Azərbaycanda, maliyyə mənimsəmələri?
Yəni, olmur ki.
Olur. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Əvvəla mən bir şey başa düşürəm ki, hansı bir təşkilat, hansı bir hüquqi şəxs tender abi elan eləyirsə, onun birinci dəfə öz maddi marağını qabağa qoyur. Öz maddi marağından irəli gələn məsələləri başqa həll eləməyə. Müəyyən vaxtı aldadır, müəyyən vaxtı bəlkə özü də aldanır, olur hadisələr olur. Hər şey, hər hansı bir iş kim tərəfindənsə olursa olsun planlaşdırılmalıdır. SSR-nin plan təsərrüfatına uyğunlaşmış adamam. Mənə elə gəlir ki, desəm, bundan başqa cürəbəcürə tendirlər özləri, cürəbəcürə maxinasiya mənbələridir bunlar hamısı.
Tamamilə olmasa da yarısı yəqin ki, mənimsənilir bu vəsaitlərin. Bu olmasaydı belə söhbət yaranmazdı axı.
Tendiri hər də buda bilmir ki, kimin adamı var odur tendir.
Başınız çəkib bu sahədə, yoxsa sadəcə elə gördüklərimizi, müşahidələrimizi deyirsiniz?
Sadəcə olur, Respublikada bugünkündə tendirdir, ondan sonra müəyyən tikinti obyektlərin tikintisidir. Amma imkanlı adam elə, bizim üçün imkansız etmirlər ki.
Bu, həmkarım Cəlim Təllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu.
Hara nə ilə?
Tenderdə iştirak etmək istəyən şirkətlərdən hansı keyfiyyətlər tələb olunur?
Əsas tələb aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət və bir də potensial imkanlar, yəni maddi potensial imkanlar ki, səhəri günü o tenderin şərtlərini pozmasın. Yəni o şirkətin maliyyə gücü də gücü olmalıdır ki, o çünki orada böyük rəqəmlərdən söhbət gedir, onu təmin edə bilsin.
NEON UM Məmulatlar şirkətinin rəhbəri Arif Həsənov. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.